Лукадың игі хабары, бірінші бас. Енді көплер арамызда ашық белгілі болған істердің табарықларын түзіп баслағанлар. Сол істерді басынан көріп тұрғанлардың ем Алладың сөзін яйған құлларының бізге еткергенлеріндей, маға да сол затларды, яңыдан мұқаят тергенен соң, ызлы ызынан тізіп, саға, өрметлі Теопил, сен насихатланған оқудың терен негізін, тағы да бір бегітіп язбаға ой түсті. Юдеядың патшасы Иродтың күнлерінде Авия бөлігінен Зекерия атлы дін құлықшысы ем оның Арун тұқымынан Елисабет деген хатыны болғанлар. Олардың екеуі де Алладың алдында турашыл болып, Раббидің бүтін парызларын, ем йорықларын мінсіз толтыра еділер. Олар әулетсіз еділер. Неге десе, Елисабет бедеу болған, а енді екеуі де үйкен ясларына еткен еділер. Бір кере өзінің бөлігінің дін құлықшысындай өз борышын Алладың алдында толтыратаған күнлерінде дін құлықшыларының арасында болатаған әдетке көре сыбаға тасланған заманда Зекарияға Раббидің үйіне ладан иіс шығару мұратпан кірмеге тиісілі болды. Бүтін йылған халқ ладан иіс етілетаған заманда тыста дуа ететаған еді. Сол вақытта Зекарияға ладан иіс ететаған ерінің оң яғында Раббидің бір мәлегі көрінді. Зекария мәлекті көргенде сәспекледі, оны қорқу биледі. Мәлек оға, «Қорқпа, Зекария, неге десе, сенің дуан қабыл болған, хатының Елисабет саға ұл табаяқ, ем сен оға, Яхья атты берейексің. Ол саға қуаныш, ем ярық әкелейек, ем көплер, оның туғанына сүйінеклер. Неге десең, ол Раббидің алдында ұлы болаяқ, бір заманда да шағырды, ем басқа есіртуші затларды ішпейек. Ана қарнында оқ, керухқа толаяқ. Ол Исраил халқының көплерін Раббиге, өзлерінің Алласына қайтарайық. Ол Раббидің алдында Ильястың рухы ем құватыман жүріп, аталарының жүреклерін балаларына бұрып, бойсынмағанларда турашылардың ойларын яратып барайық. Раббидің алдына әзірленген халқты салайық, деді. Сонда Зекария мәлекке, мен оны неден білермен? Мен қартайғанман, ем хатынымның да йылары еткен, деді. Малек оға деп яваплады. Мен Алладың алдында тұрушы Жабраил мен. Ем сені мен сөйлеспеге, сол қуанышлы хабарды саға еткірмеге еберілген мен. Менім заманы еткенде еш толмай қалмаяқ деген сөзлеріме ұнанмағаның үшін, сен енді сақау болаяқсың. Сол зат толтырлаяқ күнге дейім, сөйлемей тұраяқсың, деді. Сол арада халқ Зекарияды сақлайтаған еді. Ем оның ала үйінен шықпай қалып кеткеніне сейірсіне таған еді. Зекария шыққаннан соң олармен сөйлесе алмады. Халқ ала үйінде оға көрініс көрінгенін сезді. Ол да оны тілі тыйылғанынан ымлап аңлатты. Аллаға қылыну күнлері озғаннан соң Зекария үйіне қайтты. Оның пішесі Елисабет ауыраяқлы болды. Ем оны 5 айға дейін халықтан ясырды. Сосындай йылларымда Раббиім мені язықсынды, инсанлар арасында менім кемшілігімді тайдырды, дейтаған еді ол. Елисабеттің қарындағының 6-шы айында Алла Жабраил мәлекті Галилеядың Назарет шахарына Дауд тұқымынан Юсіп атлы ер мен сөз тауысып тұрған қызға еберді. Ол қыздың аты Мәрием еді. Мәлек оға келгенлей, «Салам шапағатлы, Рабби сені мен болар», деді. Мәриемді бұ сөздер сәспекілетті. Ем ол, бұ неді білдірген салам екенін аңламай, ойланды. Оға мәлек, «Қорқпа, Мәрием, неге десе, сен Алладан шапағатлы болғансың. Енді қарныңда болып ұл табаяқсың, ем оны Иса деп атаяқсың. Ол даңқылы болаяқ, Аллаху Таладың ұлы деп саналаяқ. Оға Рабби Алла оның атасы Дауыттан қалған тақты берейік. Өмір өмірге Яқуб тұқымының үстінде патшалық еттірейік. Ем оның патшалығының соңғы күні болмаяқ», деді. Мәрием мәліктен, «Бұ қайтып болар, егер мен енді де ер санамағанман», деп сұрады. Оға мәлік, «Кие рух саға түсейік, Аллаху Таладың күші сені қаплап алаяқ, Соның үшін туваяқ кие бала Алладың ұлы деп аталаяқ. Ені бедеу деп саналып тұрған саға юық еткен Елисабет те қартылығында ұлман аурыяқлы ем оға енді 6 ай болаятыр. Алладың бір сөзі де күшсіз қалмайды, деп еваплады. Сонда Мәрием, мен Раббидің құлыман, менде сенің айтқаныңдай болсын, деді. Мәлек оннан тайды. Сол күнлерде Мәрием асығыслы болып, Юдеядың таулы кесегіндегі бір шахарға барды. Зекериядың үйіне кіргенлей, Елисабетпен саламласты. Елисабет Мәриемнің саламын есіткен заманда, оның қарынындағы әулет ойнақлады. Елисабет кие рухқа толды. Ол дауысын көтеріп, «Хатынлардың арасында сен мүбарексің, ем сенің қарныңдағы бала да мүбарек. Менім Раббиімнің анасының маға сосы келуі не себептен болды екен? Неге болса да, сенің саламласу тауысың маға еткенде, менім қарнымдағы сәбиім қуанышлы ойнақлады. Ынанғаның үшін бақтылысың, неге десе Раббидің саға білдіргені толтырлаяқ», деді. «Мәрием, менім яным Раббиді өрметлейді. Ол өз құлының язық әлін еслегені үшін көңілім Аллаға, құтқарушыма қуанады. Ендіден арбатын мені бәрі тұқымлар бақтылыға санаяқлар. Неге десе, құдіретлі Алла маға ұлы ісілер етті. Оның аты кие. Оның рәгімлігі несілден несілге оға өрмет еткенлерге яйылаяқ. Өз қуатының қаруын көрсетті, жүректерінде өктемлі ойлары болғанларды шашты, күшілерді тақтан түсірді, мазлумларды көтерді, ашыққанларды өз берекетімен тойдырды, амма байларды бір затсыз қайтарып еберді. Ол өзінің құлы Исраилге ярдам етті, ем аталарымызға айтқанындай, Ибрагимге оның тудықларына өмір-өмірге етейік рәгімлігін есінде тұтты, деді. Мәрием Елисабетпен бір үш ай қадер тұрғаннан соң үйіне қайтты. Бала туаяқ вақыты еткенде Елисабет ұл тапты. Раббидің оға ұлы рәгімлік көрсеткенін есітіп, оның қардашылары ем қоңысылары онымен бірге қуанатаған еділер. 8-ші күнінде балады сүннетлік әдетпен жиылдылар. Ем оға атасының атын Зекерияды атамаға тоқтастылар. Амма баладың анасы ұнамады. Ем оны Яхия деп атаяғын білдірді. Оға, сенің тұқымыңда ондай атлы біреуді жоқты да, деділер. Атасынан ымлап, оның қайтып атаяқ болатағанын сорадылар. Зекерия тақта тіліп, алды да язды. Оның аты Яхия. Бәрісі де сейірсінділіп. Сол сәтлі Зекериядың авызы да, тілі де ашылды. Ем ол Аллаға шүкір айта беріп, сөйлеп баслады. Олардың төгерегінде яшағанларды қорқу биледі. Сол болған затлардың хабары Юдеядың бәрі таулы кесегінде яйылды. Есткенлердің бәрісі де оны жүректеріне салдылар. Сосы әулет кім болаяқ екен, деп сейірсініп сорастылар. Раббидің қуаты Яхияман бірге еді. Киеруққа толған Зекерия пайғамбарлық сөзін айтып баслады. Исраилдің Алласы Раббиге шүкір болсын. Өз халқына ярдамға келді, ем оны құтқарды. Өзінің құлы Дауыттың тұқымынан бізге күшлі құтқарушыды шығарды. Кие пайғамбарларының авызыман өмірден бері білдіргеніндей, бізді явларымыздан ем бәрі көріп болмайтағанлардың қолынан құтқарды. Кие антласуын ескерді. Ол атамыз Ибрагимге берген антынша, бізді дұшпаларымыздың қолынан құтқарып, оға қорқусыз қылынғандай етті. Сөйтіп оның алдында оға өміріміздің бәрі күнлерінде сыйлылық ем туралықпан яшамаға бола аламыз. Сен әулет, Аллаху Тааладың пайғамбары деп аталаяқсың, неге десе, оның алдында барып, оға жол әзірлейексің. Алламыздың халқына оның рәгімлігі мен олардың күнәлары кешірілгеннен соң құтқарулы болаяғын аңлатаяқсың. Оның рәгімлігі мен жоғардан туған күн қараңғыда ем өлім күлеткісінде отырғанларды ярыққа шығараяқ. Бізім аяқларымызды татымлық жолына бұраяқ. Бала болса өсе барды, көңілі мен беркіді. Ем өзінің Исраил халқы алдына келе күніне дейін шөлде яшады.